2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни, нашите проблеми и по-важните политически събития. Първият ми събеседник е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, да използвам случай, че сте в сградата на Народното събрание, нали сте там?
Да.
Да ви помоля с няколко думи да очертаете днешния политически ден в парламента. С какво се занимавате?
С няколко думи да очертая днешния политически ден.
В смисъл, с какво се занимавате в Народното събрание?
В момента се приема закон за... така, как да го формулирам? Промените в закона за...
Добре, не си...
Не мога да си формулирам думата.
Добре. Аз ще ви питам нещо конкретно. Днес много пресконференции се дадаха в кулоарите на Народното събрание. На една от пресконференциите...
Държавните помощи.
Ясно. Да. На една от пресконференциите Мустафа Карадайъ, лидерът на ДПС, връчи ултиматум към вас от ГЕРБ, че ако не потърсите отговорност на Валери Симеонов, вице-премиера Валери Симеонов от Обединени патриоти, както потърсихте сметка на своя народен представител Антон Тодоров, те ще поискат оставката на цялото правителство. Или иначе казано, или оставка на Валери Симеонов, или оставка на правителството. Според вас, как ще реагират и ръководството на партията, и на правителството, и самията ваша парламентарна група?
Нали разбирате, че самия така поставен ултиматум, ако има точно така поставен ултиматум, защото аз все още не съм го чел, е нонсенс. Как към ГЕРБ оставката на Валери Симеонов? Нали това някак си няма как да комуникират тия две теми.
Защо оставката от правителството съвсем спокойно комуникира?
Оставка означава проявяване на воля от самия господин Валери Симеонов. Това ще го решава той. Що се отнася, ако въпросът ви е свързан с това как би реагирала ГЕРБ? ГЕРБ ще реагира след като обсъди, събере се и вземе решение. Това е партия с партийните си структури, с всички неща, както се вземат решенията в една политическа партия.
Да. Двама души от вашата парламентарна група за няма месец подадаха оставки. Символ, знак, за какво е това?
Символ. Не знам дали е символ, но това е акт на едно много напрегнато политическо стоене. Защо политическо стоене? Защото в работата на парламента, в парламентарните комисии, в работата по законопроекти цари едно много работна атмосфера, много нормална атмосфера. И изведнъж, когато някъде се появят така камери, появят се възможност да се показва нещо, да се демонстрира, започва едно много сериозно противостояние, което е безпринципно, според мен, това е личното ми мнение, е безпринципно, без никаква плодотворност. Въпрос просто на показване на някакви партийни мускули, вътре предполагам партийни мускули. И тия колеги наистина попаднаха в тази ситуация и тази въртележка много... Сериозно, това е страшно убийствено. Вие сигурно много добре разбирате колко убийствено за психиката на един човек е да попаднеш в такава.
Ситуация. Така е. Затова народните представители трябва да сте подготвени за всичко. Защото демокрацията в една държава изисква от всеки от нас, нейните граждани, да спазваме правилата. А правилата... мисля, че съм права, са много ясни. Нямаш право да заплашваш, да се държиш невъзпитано с журналист. Нали знаете, че има една приказка, че който е захапал журналистите е пострадал. Това не го казвам с голяма гордост, но това е световна практика. Политиците гледат още взето да бъдат в едни добри, принципни и по правилата отношения с журналистите. Но според мен случая Антона Тодоров не е проблема само в отношението му към журналистите. Той имаше едно доста странно поведение и в самата зала на Народното събрание. Не искам да го обсъждам, Не искам да го обсъждам.
Да, ролята и функцията да обсъждам конкретно колегата.
Точно така, аз също не искам да го обсъждам. Затова ви питам какъв знак е това за партията и за парламентарната група. Не като персони Антон Тодоров и Делян Добрев, а като явления, не конкретно самите техни личностни...
Искате ли да коментирам самата ситуация?
Да, е това искам, да.
Да. Какво говори тази ситуация? Говори, че в ГЕРБ, ние го казваме вече много пъти, няма свещени крави, в кавички, нали, без да обиждаме никого. Има принципни отношения.
Така?
Решаваш, че не си постъпил правилно, подаваш си оставката. Решават колегите обаче, че тази твоя оставка не е правилният акт, не е полезно, не е така? Добре да бъде така.
Така?
И ти трябва да изпълниш и ангажимента си към избирателите, които са те избрали, и естествено да удовлетвориш и моралното си желание да заявиш, че не си съгласен с нещо. Аз така разглеждам цялостната ситуация.
Mm-hmm.
Що се отнася до личностни коментари, няма как да правим личностни коментари, защото всеки... Виждате как се развият нещата. Аз исках да кажа нещо друго. Аз
така?
Исках да... Ето... Всеки може да изпадне в трудна ситуация.
Да. Господин Манев, чуваме ли се?
Да, чуваме много.
Нещо... Аз не ви чувах, някакъв шум се появи. Така? Продължете мисълта си, слушам ви.
Ами ще я продължа. Вижте, точно преди секунди, нали, вие ми зададахте въпрос. Аз слушам какво гласуваме и гласувам в момента, излизам и не мога да кажа името на закона.
Да.
От това може ли да излезе новина, че аз не знам какво гласувам?
Да, да. Не,
а може да развия закона за държавните помощи по букви, но това може да стане новина.
Да, да.
И това е труден момент, който трябва човек да превъзмогне.
Да.
Но трябва да взема под внимание и това, че той има отговорност и към пред своите избиратели. И вярвайте ми, когато пък те са конкретни, защото си ходил на хиляди срещи и сега системата за преференции те кара да бъдеш лично ангажиран с срещите си, да познаваш хората и те да те познават, ти изпадаш наистина в много трудна ситуация и трябва да решиш и моралния казус, и отговорността към тях.
Понеже споменахте вашите срещи с избирателите, кажете ми, моля ви, какво обобщение сте направили, какво най-често ви питат избирателите, от какво са доволни и от какво не са доволни?
Много се надявам, че това, което ще кажа, слушателите ви ще ми повярват, че не е плод на никаква пиар режисура.
Да.
Проблема, който изтъкват всички наши избиратели, с които аз съм се срещала, те са наистина много, е, че трябва да започнете да работите, а не да се карате помежду си.
Да, да.
Това нещо го чуваме във всяка среща, която правим.
Да.
И ние го апелираме от ГЕРБ това нещо от първия ден на това Народно събрание, 44-то. Да, имаме различия. Да, имаме различни отношения към политиката и към основни неща в политиката. Но това не пречи да работим за законите, които дават правилата за живот в нашата страна, които са за българина, за хората. Там да работим. А политиките, нека да си ги говорим, нека да спорим, нека да поставяме нещата принципно, да сме в дебат, окей. Но целта да е ясна, че това трябва да е за хората.
Един от големите проблеми, според мен, е който поставят хората, защото ние също медиите имаме обратна връзка, това е проблема с доходите. В интерес на истината, вие го заложихте като приоритет за политиката и работата в сегашния парламент на ГЕРБ. Кажете ми, моля ви, защото до сега промяна в доходите не се забелязва. Кажете ми, моля ви, в бюджета за следващата година, според вас, ще има ли заложени средства за повишаване на доходите оттам и на благосъстоянието на хората, като се започне от децата, мине се през работещите и се стигне до пенсионерите?
Мога в момента да цитирам само министъра на финансите.
Така?
Тъй като знаете много добре, че бюджета все още не е влязъл в Народното събрание, проекта за бюджет, но това, което каза публично министъра на финансите, е, че има предвидено огромни суми за увеличаване точно на доходите, пряко увеличаване на доходите на хората. А що се отнася до това, дали е забелязано увеличение или не, Само вижте заплатите на учителите, увеличението на пенсиите. Това са факти, които се случиха. И ще продължат да нарастват и да се случват. Това са думите на министъра и аз нямам никакво основание да не му вярвам, защото следиме последователността. Действие, гаранция за това какво ще се случи и резултат.
Проблема с пенсиите е много тревожен. И продължава да бъде тревожен, защото знаете сам, че се вдигнаха на пенсиите, минималните пенсии, но за сметка на това не се индексираха останалите пенсии. Освен той, вчера самия министър...
Един момент, само мога ли да ви прекъсна за секунда, защото натрупваме теми. А пенсиите, най-важното, което аз много искам хората да разберат, като ни чуваш, е процес, тежък, наследен проблем, който може да се решава като процес с стъпки, с решения, които са във времето една по една и те трябва да се правят една по една.
Да. Но исках да си довърша въпроса. Вчера на заседание на социалната комисия, социалният министър Петков заяви, че са станали грешки в изчисленията на пенсиите, които трябваше да се увеличават. Не, че вие трябва да знаете всичко това, но искам да ви попитам, предвиждате ли вие в ГЕРБ през следващата година да се опитате да индексирате и останалите пенсии? Защото наистина положението на пенсионерите е направо катастрофално в България.
ГЕРБ има изключително сериозно отношение към проблемите с пенсиите.
Така?
И там сега на базата, ако не съм чул какво е казал социалния министър, но на базата на това, което социалното министерство вади като изводи, ще бъдат направени и следващите крачки, но най-хубавото и най-важното е тук, че има предвидени пари за такива неща.
Да.
И бюджета разполага, т.е. държавата разполага с финансова възможност да го направи. А това е голямото постижение на ГЕРБ в управлението, в държавното управление.
Да.
Че разполагаме със средства, колкото и малки да са, но разполагаме със средства, които да се разпределят за плащания, социални, доходни и така нататък плащания.
Едно събитие с две коренно противоположни коментарни позиции. Това е консултативният съвет за национална сигурност при президента, който за пръв път от как съществува този съвет завърши без решение. С отложено заседание и свикване на продължение на същото на 17 октомври. Кажете ми, моля ви, защо едните опозицията го оцениха като провал и едва ли не игра на инат, докато вие го оценихте като лъжлива информация за проведеното заседание?
Защото самото фактическата обстановка,
така?
А от всички, които са присъствали и дадаха изявление, с изключение на госпожа Нинова, която даде някакви други обяснения, и че няма такова нещо. Имало е работна атмосфера, имало е решение за следващо заседание, уточняване кога ще бъде то и изведнъж се говори за някакъв бойкот. Аз вярвам на господин Борисов и на господин Главчев и на госпожа Цачева и на всички останали, които дадаха изявление, казват няма такова нещо. Няма бойкоти, няма напрежение. А по крайна сметка, ако президента или госпожа Нинова или някой друг иска да потвърди тия свои твърдения, аз мисля, че това, което коментираха присъстващите, да се извади стенограмата.
Да, това е най-добре. Абсолютно сте прав. Най-добре е да се извади стенограмата, за да се убедим самите ние какво всъщност се е случило на този консултативен съвет. За повече откритост в политиката трябва да настояваме, защото оставаме с впечатление, че започват да прилитат искри и стрели между двата тротуара на булевард Дондуков. Дондуков 1 и Дондуков 2. И понеже в България в годините на демократичните промени сме свикнали тези два адреса да си разменят остри реплики и се стига даже до военни действия. Зато и много е важно да разберем има или няма война между вас от ГЕРБ и премиер от една страна и президента от друга страна. Вашето лично мнение?
никакви войни не могат да бъдат коментирани изобщо, защото няма такова настроение, камо ли действия.
Да.
Въпросът е просто, че от едната страна има една група политици, съвременни, много съвременни, с много стара история, които се предлагат на всяка крачка за алтернатива.
Да.
И същевременно от почти всяко нещо, което се наблюдава през последните месеци, вместо алтернатива идват интриги.
Да.
От другата страна, ГЕРБ, на всяка крачка, всеки наш колега, всеки представител на ГЕРБ казва едно и също и правим едно и също.
Да.
Искаме да работим по законодателство, по политики в полза на страната. Вижте, само последната седмица, това, което аз правя в моите комисии, като член на тия комисии, така? С колегите, в вътрешната комисия, господин Цветанов, направихме работни групи по два от най-големите закона и поканихме отворен кръг хора да работят в комисия на Народното събрание,
да,
между първо и второ четене по закони. Вие имате изключително дълъг опит. Потвърдете думите ми, че това е нов метод в политиката, но
да,
пове в политиката.
Да, да, което е добре.
Закона за МВР в работна група отворено и закона за частната охранителна дейност, където работят 100 000 човека в този бранш.
Да.
С представители на бранша, с представители на Министерство на вътрешните работи, с депутатите, с специалистите и експертите. И това се прави точка по точка.
Така?
Е, това е новия метод, това е новата алтернатива според мене в работата, да, на Народното събрание. А не създаването на интриги, за да спечелиш някакъв вътрешен електорат.
Да, да. Вие казвате, че опозицията в лицето на БСП не е никаква алтернатива на вас, на вашето управление. Според мен вие имате полза, ако имате алтернатива и ако има конкуренция. Кого в сегашния политически живот виждате като своя алтернатива, своя конкуренция?
Не знам дали трябва да правим аналог между думите алтернатива и конкуренция. Може би там някъде, казано в кавички, е заловено кучето.
Така?
Алтернатива според мен, а и според много мои колеги, с които коментираме, означава да има две политики, принципни, но сложени на различни принципи, на сами, различно отношение към действителността, към представите за бъдеще, за развитие и така нататък. На
две
плоскости. Но това да са истински държавническо отношение към политиките и към решенията на тия проблеми.
Да, да.
Конкуренцията в политиката означава надскачане, надговаряне, надприказване. Това според мен не е алтернатива за развитието на България.
Да.
Имало е някога своето място в политическия ни живот, но според мен то просто свърши.
Да. Когато няма външна алтернатива и външна конкуренция, започват да се появяват вътрешни такива. Това от личен опит го знам, а и доста световни практики са го показали. Има ли някакво напрежение вътре в партията ГЕРБ според вас, особено след като опозицията силно ви атакува по шуробаджанашка линия?
Вижте, няма никакъв такъв повод за такъв коментар. Това, че опозицията атакувала и създавала едни табла с едни снимки и рисунки, пък те половината се оказаха, че нещо не са верни, пък сбъркани. Това, разбирате ли, това са стари методи. Хората нямат нужда от това. А що се отнася до самата политическа партия ГЕРБ и нейната кондиция, вие виждате тя, когато политическа партия ГЕРБ обещая нещо или реши да направи нещо, тя го прави.
Да, да.
И да добавя нещо, което два пъти повторихме в разговора си, аз не го изкоментирах, но няма как да го пропусна.
Да.
Никой от нас не се притеснява и не апелира, не се плаши и не работи за това да няма алтернатива или конкуренция. Това не е проблема. Това даже не е правилно лично според мен.
Кое не е правилно? Да имате алтернатива не е правилно?
Да няма. Да няма.
А, да няма, да. Няма. Не е правилно, така е.
Това не е добре.
Да.
Добре е да има. но това да е принципно.
Така е. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Приятен ден на вас.
Благодаря ви, Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.